përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Raporti i progresit çorton Kosovën dhe Serbinë për mos zbatimin e marrëveshjeve. Miroslav Lajçak takon opozitën pas takimit të djeshëm me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimin. Nga bota një muaj nga konflikti mes Hamasit dhe Izraelit, cili mund të jetë epilogu i këtij konflikti. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Komisioni Evropian nesër pritet të miratoj dhe t'i bëj publik raportet vjetore të progresit. Publikimi raporteve për Kosovën dhe Serbinë vjen në kohën kur liderët kryesor të shteteve të BE-s janë angazhuar intensivisht në përparimin e procesit të dialogut mes të dyja vendeve. Korrespondenti jonë në Bruxelles, Augustin Palokaj, ka pasur qasje në draftin e raportit prej rreth 150 faqesh. Augustin, si vlerësohet Kosova në raportin e fundit që pritet të miratohet nesër?
Kryesisht Kosova në shumicën e fushave që monitoron Komisioni Evropian vlerësohet me notën progres i kufizuar, që në fakt është niveli më i ulët i progresit, sepse më keq është vetëm kur nuk ka progres fare apo në disa raste ka edhe prapaktim në disa fusha. Fushat kritike janë sundimi i ligjit, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, situata në fushën e mjedisit, e ka disa vende ku nuk ka fare progres si reforma e administratës publike. Dhe aspekti pozitiv konfirmohet edhe njëherë se Kosova vazhdon të përmbushte gjitha kriteret dhe obligimet që dalin nga liberalizimi vizave dhe se ky liberalizim do të fillojë të zbatohet nga 1 janari i vitit që vjen. Ndërkaq kësaj radhe, pos fushave që monitorohen, një hapësirë shumë e madhe i është edhe procesit e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, që po ashtu është kriter për të dy vendet për përparimin e tyre në rrugtimin evropian.
Kur jemi te dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, një ndër temat më të diskutuara edhe nga liderët evropian ka qenë asociacioni i komunave me shumicë serbe. Çfarë thuhet lidhur me asociacionin?
Edhe këtu flitet qartë se nga Kosova pritet që të nisë zbatimin e obligimit për themelimin e këtij asociacioni, duke u bazuar në propozimin evropian që është dërzuar palëve me 21 tetor kur ishin në vizitë zyrtarët perëndimor në Prishtinë dhe në Beograd. Thuhet se një draft që ishte propozuar në maj i përgatitur nga ekipi menaxhues që në fakt janë serb të emëruar nga Serbia, nuk ka qenë në përputhje me marrëveshjet e dialogut, prandaj edhe si propozim më i mirë quhet ai evropian. Edhe nga Serbia kërkohet që të bashkëpunojnë në këtë drejtim dhe po ashtu nga Serbia kërkohet që të zbatojë obligimet e saj që dalin nga marrëveshjet ajo e Brukselit e këtij viti, aneksi implementimit në Ohër, por edhe marrëveshjet e mëhershme.
Kohët e fundit janë përcjellur me tensione të shtuara ndër etnike dhe po ashtu me thirrje nga zyrtarët e lartë evropian për shtensionim të situatës si nga Kosova ashtu edhe nga Serbia. Por ngjarja që ka qenë piku i këtyre tensioneve është ajo e Banskës e fundit të shtatorit. A përmendet kjo ngjarje në raportin e progresit?
Po, kjo ngjarje përmendet në veçanti, përmendet si dëshmi e krizës më të madhe që është shkaktuar në Kosovë, i bëhet një përshkrim tërë situatës duke nisur nga nëntori vitit të shkuar kur serbët dolën nga institucionet e Kosovës, largimi i këtyre serbëve nga institucionet e Kosovës dhe bojkoti nga ana e tyre e sjedhjeve lokale konsiderohet si një shkelje serioze dhe kthim prapa i Serbisë në përmbushjen e obligimeve nga marrëveshjet e dialogut. jogut. Pastaj kritikohet edhe Kosova për disa hapa që quhet hapa të cilët ndikuan në tensionimin e situatës, si ligji për shpronësim, por edhe dërgimi i njësive speciale në veri të Kosovës në numër shumë të madh, gjë që sipas raportit ka krijuar një mosbesim në mes të autoriteteve të Kosovës dhe popullatës së atijshme, natyrisht me sulmin në Bansk si kulm i eskalimit të krizës. Ky sulm në raport quhet si një sulm i dhomshëm. Nga Serbia kërkohet që të bashkëpunojë në hetime dhe që kryesit e këtij sulmi të nxjerrin në paradrejtësisë. Mëtej në raport thuhet se kur përshkruhet vetë sulmi, përdoret edhe termi si një operacion i madh i trafikimit të armëve, por thuhet në raport pashtu se ky incident nuk duhet të shfrytëzohet si arsyetim nga asnjëra palë për të devijuar fokusin nga dialogu dhe procesi normalizimit të raportit.
Çfarë tema tjera të lidhura me marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë theksohen në raportin e këtij viti?
Përmendëm kësaj radhe shumë marrëveshje dhe shumë obligime të pazbatuara dhe për dallim nga raportet tjera kësaj radhe më shumë kritikohet Serbia se sa Kosova. Kosova natyrisht është kritikuar gjithmonë për mungesën e gatishmërisë për të zbatuar obligimin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Por kësaj radhe në rastin e Serbisë përmendet si shkelje të obligimeve apo edhe kthim prapa si rasti i bojkotit të serbëve të zgjedhjeve, dalja nga institucionet, bojkotit që lista srpska ja bën kuvendit të Kosovës, pastaj mosbatimi plot i marrëveshjeve për njohjen e diplomave, marrëveshjes për kadastrat, pastaj ajo për hapjen e urës në Mitrovicë, ka mungesa edhe në zbatimin e plot të marrëveshjes IBM-it, por edhe probleme në praninë e Kosovës në takime në kuadër të nismave rajonale ku Serbia bën pengesa, në anën tjetër edhe Kosova bën pengesa duke bllokuar miratimin e vendimeve. Pra ka një hapësirë mjaft të madhe ku flitet pikërisht për raportet mes Kosovës dhe Serbisë, duke rikujtuar gjithmonë që të dyja palët e kanë obligim që të zbatojnë të gjitha marrëveshjet sepse këto janë edhe pjesë e kritereve për avancimin e tyre në procesin e integrimeve evropiane.
Në kohën kur po publikohet ky raport, kërkesat e Kosovës të vazhdueshme kanë qenë të sankcionohet Serbia dhe të hiqen masat e BE-së ndaj Kosovës. A ka diçka lidhur me këtë?
Nuk ka diçka konkrete, duhet parë me vëmendje, sepse janë dy raporte me nga më shumë se 150 faqe se cili, por për aq sa kam parë në raportin për Kosovën, përmendet se si vlerësim i BE-s se duhet të ndërmirren hapa konkret për shtencionim në veri, e Kosova nuk i ka bërë të gjitha hapat, janë vendosur masat të Kosovës, masat që thuhet se janë të kthyeshme dhe mund të hiqen, dhe se Kosova ka bërë disa hapa në këtë drejtim dhe duhet të bëjë hapa të mëtejnë. Me fjalë tjera, nuk pritet që pas di raporti të hiqen shpejt masat ndaj Kosovës, sepse pritet edhe hapa tjerë që duhet i ndërmerë Kosova. Kjo ka të bëjë para si gjithash edhe me thirrjen sa më të shpejt të zgjedhjeve lokale me pjesëmarrje aktive të serbëve.
Faleminderit Augustin, me kolegun Augustin Palokaj diskutuam rreth raportit të progresit për Kosovën ku ndër të tjera theksohet procesi dialogut me Serbinë. Ky raport pritet të miratohet nesër nga Komisioni Evropian.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialog mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak u takua sot me përfaqësues të partive opozitare si pjesë e vizitës së tij dy ditore në Kosovë për të biseduar për draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe çështje të tjera. Lajçaku u takua dje me së vendës kryeministrin e parë Besnik Bislimin, me të cilin tha në një postim në rrjetin social X se u pajtua për hapat e ardhshëm dhe për zbatimin e plot dhe pavonesa e para kushte të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. ndërsa Bislimi tha pas takimit se Kosova është e përkushtuar për normalizim të plotë marrëdhënieve me Serbinë dhe për njohje reciproke. Llajçaku erdhi në Prishtinë rreth 10 ditë pas takimeve të fundit në Bruxelles më 26 tetor, ku kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takuan daras me liderët e Gjermanisë, Francës dhe Italisë, si dhe zyrtar të tjerë të Bashkimit Evropian.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Është bërë saktësisht një muaj prej se grupi militanti i Hamasit ka sulmuar Izraelin duke vrarë mbi 1400 njerëz dhe duke marrë pengje qindra të tjerë. Ushtria izraelite është përgjigjur me sulme intensive ajrore që kanë lënë mijëra njerëz të vrarë në Ripin e Gazës. Cili mund të jetë epilogu i këtij konflikti? Valona Tela ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Një muaj më parë Izraeli në zjoj tragedia më vdekjeprurëse në historinë e ti 75 vjeqare. Militantë të Hamasit hynë në teritorin e ti më 7 tetor duke vrarë dhe masakruar më shumë se 1400 njerës dhe duke marë pengje 239 të tjerë. Qeveria izraelite i shpalli luftë Hamasit në Gazë dhe krijoi teren për një përgjigje masive ushtarake ndaj sulmit të befasishëm. Kjo luftë do të marë kohë, do tjetë e vështirë, tha kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Kërdia që pasoj u shëndrua në muajin më të përgjakshëm për 2.3 milion palestinezët në Ripin e Gazës. Ushtria izraelite u hakmor me një fushat të përditshme të sulmeve ajrore me në shënjestër si pasaj infrastrukturën e Hamasit. Ministria e Shëndetësisë në Gazë, udhëhequr nga grupi militant, tha të hënën se 10.022 njerëz janë vrarë, në mesin e tyre 4.104 fëmijë, prej se Izraeli ka nisur sulmet në enklav. Izraeli cilëson veprimet e tij si vetëmbrojtje, por jo të gjithë pajtohen.
Gaza is still being denied food, water, medicine and fuel.
Gaza po privohet nga ushqimi, uji, barnat dhe karburantët. Izraeli po lejon brenda sasitë më të vogla të mundshme. Është tronditëse se si komuniteti ndërkombëtar është duke lejuar që 2.3 milion njerëz të jenë të uritur, të dehidratuar dhe pa gjërat e domosdoshme për jetesë, thot për Radion Evropa e Lirë Khaled Elgindin nga Instituti për Lindjen e Mesme. Gjëja e vetme që lufta ka krijuar sipas tij është një katastrofë e madhe humanitare. Dhe nuk ka një fund në horizont, është një situatë shumë tronditëse si në aspektin njerëzor ashtu edhe atë politik dhe diplomatik, një dështim i plot, thot Elgindi.
The only way forward is for an immediate ceasefire.
Sipas si e vetmja rrugë përpara është armpushimi i menjëhershëm. Elgindi thot se edhe çështja e pengjeve, edhe situata humanitare në Gazë duhet të zgjidhen në tryezën e bisedimeve me ndërmjetësim ndërkombëtar. Zgjidhje ushtarake të këtij problemi nuk ka. Dikush duhet të jetë në gjendje që t'ia thotë Izraelit këtë në mënyrë eksplicite. Shpresoj Shëbaja, thot Elgindi. Si alternativa i përmend zgjidhjen me dy shtete, e cila prej vitesh shtyhet përpara edhe nga Shëbaja. Kjo zgjidhje kërkon krijimin e një shteti të pavarur për palestinezët krahas atij të Izraelit. Por, thot Elgindi, kjo duket vështirë e arritshme tash për tash. Sipas tij, udhëheqja palestineze në Ramallah do të donte ta shihte zgjidhjen e tillë, por jo edhe qeveria ekstremiste e Izraelit e përbërë nga partitë krahu të djathtë, të ekstremit të djathtë dhe ato ultraortodokse. Për Shëban, Elgindi thot se nuk mund ta bind Izraelin për të bërë pauzë të përkohshme humanitare në bombardimin e Gazës e LRM për zhvillime të mëdha politike siç është zgjidhja me dy shtete. I pyetur nëse kjo zgjidhje është opsioni i vetëm, Elgindi përgjigjet.
There are other options. That should also be considered.
Ka dhe opsionet të tjera që duhen konsideruar. Është mundësia një shteti për të gjithë njerëzit midis lumit Jordan dhe detit Mezdhe, pa marë parasysh a janë arab apo hebrej. Konflikti mes izraelitëve dhe palestinezëve është i vjetër me dekada dhe lidhet kryesisht me çështjen e territoreve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha më 25 tetor se situata mes tyre nuk mund të kthehet në status quo e para 7 tetorit. Sipas mendimit ton, duhet të ketë një zgjidhje me dy shtete, tha Biden.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.